Já moc děkuju Tomášovi za tu modlitbu, protože si uvědomuju, že bez pomoci Boží, bez vedení Duchem Svatým není možné zvěstovat Boží slovo tak, aby se člověka skutečně dotklo. Vidíte, že dnešní název kázání je, co jsou to hřivny. Já bych vám přečetl na úvod z Evangelia Matoušova, z 25. kapitoly, pár veršů, je to od verše 13 do verše 30. Takže já vám to přečtu. Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu. Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal 5 hřiven, druhému 2 a třetímu 1. Každému podle jeho schopností a odcestoval. Ten, který přijal 5 hřiven, ihned se s nimi dal do podnikání a vyzískal jiných 5. Tak i ten, který měl 2, vyzískal jiné 2. Ten, který přijal 1, šel, vykopal jámu a ukryl peníze svého pána. Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a začal účtovat. Přistoupil tedy ten, který přijal 5 hřiven, přinesl jiných 5 a řekl, pane, svěřil jsi mi 5 hřiven, hle, jiných 5 jsem získal. Jeho pán mu odpověděl, správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým. Vejdi a raduj se u svého pána. Přistoupil ten se 2 hřivnami a řekl, pane, svěřil jsi mi 2 hřivny, hle, jiné 2 jsem získal. Jeho pán mu odpověděl, správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým. Vejdi a raduj se u svého pána. Přistoupil i ten, který přijal 1 hřivnu a řekl, pane, poznal jsem tě, že jsi tvrdý člověk a sklízíš, kde jsi nezasel a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Bál jsem se a proto jsem šel a ukryl tvou hřivnu v zemi. Hle, zde máš, co ti patří. Jeho pán mu odpověděl, služebníku špatný a líný. Věděl jsi, že žnu, kde jsem nezasel a sbírám, kde jsem nerozsypal. Měl jsi tedy dát mé peníze peněžníkům, abych přišel a to, co mi patří, si vybral i s úrokem. Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má 10 hřiven. Neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno. Kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. A toho neužitečného služebníka uvrhněte ven do temnot, tam bude pláč a skřípění zubů. Amen. Takže toliko oddíl z Nového zákona, poměrně delší, ale považoval jsem ho za důležité přečíst. Vidíme, že hospodaření s hřivnami, s tím, co nám Bůh svěřil, je natolik závažné, že služebník, který se minul, který tu hřivnu zakopal, který ji pohřbil, nakonec nevešel a byl navždy oddělen od svého pána. Já bych se pokusil tento text vyložit po jednotlivých verších. Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu. Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal 5 hřiven, druhému 2 a třetímu 1. Každému podle jeho schopností a odcestoval. Především, do jaké situace tento verš mluví? Na co pán Ježíš navazuje? Předcházející oddíl mluví o 10 družičkách nebo panách, podle toho, jak to přeložíme. A vidíme, že některé byly moudré a některé byly bláznivé. Ale všechny usnuli. A pán Ježíš říká, bděte, protože tomu bude jako když. A popisuje ty hřivny. A vlastně nás vede k tomu, abychom byli bdělí. Já to přirovnám k jedné takové své zkušenosti. Jezdil jsem vždycky do Prahy autobusem po dálnici D1. A to bylo duf, 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 duf. A to uspávalo. A já vždycky jsem si říkal, tak jako budu se snažit něco dělat, učit třeba nějak ten čas využít. A vždycky jsem se probudil, jak mi hlava bouchla o sklo. Jak jsem usnul. A náhle student agenci společnost, kterou jezdím, začala promítat filmy. A najednou já jsem během ty cesty byl zabaven, něco jsem dělal, něco mě přitahovalo a neusnul jsem. A Pán Bůh tady říká, když se budeš věnovat svému úkolu, když budeš rozvíjet své hřivny, nebudeš spát. Hřivny neuspají člověka, jeho služba ho baví, dává mu sílu. Takže není to tak hrozné, jak ten příběh končí, ale věřím, že Pán Bůh nám ukazuje, jak zůstat bdělým. Ale co je to ta hřivna? Já bych se pokusil, než budu rozebírat celé to kázání Pána Ježíše o těch hřivnách, tak bych poprosil, jestli by nám Vladimír tady promítl jeden snímek, který jsem si našel na YouTube. Děkuji. Proč jsem vám to pustil? Já, když jsem si to kázání připravoval, tak jsem s tím měl obrovský problém. Já jsem nevěděl, jak se k tomu postavit. On ten příběh vypadá jednoduše. Když ho začnete rozebírat, tak je tam tolik vrstev. Tolik vám ten text mluví, že to musíte zjednodušovat a já jsem to jednou vzdal a začal jsem si na internetu hledat různý takový muziku a nevím co všechno kázání. A tam jsem narazil tady na tohoto čtyřletého kluka, který hrál mistrovsky na klavír. Potom jsem šel spát a v noci jsem se probudil a byl jsem zoufalý z toho, že nevím, jak se to kázání připravit a díval jsem se do řečtiny a tam hřivna se řekne talent nebo talentos. A to je v Novém zákoně pouze na jednom místě. Je to třeba v Septuagintě, v řeckém překladu hebrejského textu, ale většinou si pomáhám, že to místo si najdu na několika místech a tady jsem nemohl. To není konkordantní místo, to je jediné místo, kde se mluví o talentu. A v noci jsem se probudil a najednou k mému srdci, jakoby Duch Boží řekl, uvažuj logicky, co je to talent? Já jsem si řekl, no, talent to je nadání, to je, když je člověk k něčemu obdarován, když je člověk k něčemu zmocněn. A najednou jsem si uvědomil, že Bible tvořila kulturu naší, evropskou, a když se mluví o talentu, tak se často rozvíjí biblická témata. A tak jsem Pánu Bohu poděkoval a usnul jsem a slíbil jsem mu, že si to druhý den pokusím ověřit z internetu. A já vám přečtu obyčejnou, jednoduchou Wikipedii. Talent, řecky talentot, talenton, česky hřivna, může označovat velkou starověkou váhovou a peněžní jednotku. K tomuto nesmírně velikému majetku přirovnal Ježíš z Nazareta ve známém podobenství o hřivnách, Matouš 25:14-28, nadání, jež každý člověk dostává a za jehož využití také odpovídá. Odtud pak obecně mimořádně nadání, například hudební, pohybové, matematické, ve smyslu mimořádné vlohy. Z psychologického hlediska se jedná o druhý stupeň rozvinutí schopností, nadání, talent a genialita. A najednou jsem si uvědomil, že tohleto obyčejný heslo z takový ty hloupý Wikipedie, kam si každý může napsat, co chce, v podstatě říká to, co ten text. Podle schopností dal Bůh každému talent, dal mu hřivnu. Když se podíváte na to malé dítě, asi by nikoho z vás nenapadlo, že to dítě, že je to vlastnost nebo schopnost každého malého špunta, 3-4letého, že bude hrát na piano jako mistr. Vidíte, že je to určitá vloha, kterou to dítě prostě dostalo. Teď nemluvím o tom, že je to boží dar jako u křesťana. Ale jeden teolog, Paul Tillich, říká, že božím darem se může stát jakákoliv lidská vloha a schopnost, kterou člověk podá božímu duchu. A já věřím, že tak to je, že Bůh rozvíjí i přirozené, i nadpřirozené schopnosti, které dá on. Takže vidíme, že to dítě má určitý talent, ale to nestačí. Myslíte si, že kdyby netrénovalo denně hodiny, že kdyby člověk na tom nedřel, kdyby to nerozvíjel, kdyby na tom nepracoval, že bude takhle hrát, že to dítě se narodí a prostě pomalu už v porodnici vezme piano a hraje? Určitě ne. To je dřina rozvíjet talent. To chce celého člověka. A co nám tady vlastně říká Pán Ježíš? Bůh svěřuje svůj majetek. To není tvé nadání. To není tvá schopnost, pokud ti dal Duch svatý. To je jeho majetek. Ty za to odpovídáš Bohu. Já budu potom mluvit přesně, co je to hřivna, ale nejdřív vysvětlím tento příběh. Je to něco, co není naše. To není dáno nám. To je boží věc. A každý z nás má naprosto rozdílné schopnosti. Rozdílné schopnosti. A podle těch schopností Bůh dává obdarování. Pokud mě bolí hlava z malých dětí, těžko dostanu talent být učitel v nedělní škole. Pokud nenávidím matematiku, těžko budu geniální matematik, který bude oslavovat Boha tím, že bude ukazovat na jeho dílo. Komu to Bůh dává, to je čistě jeho věc. To je jeho rozhodnutí. Není třeba to závidět, není třeba to nějak podceňovat nebo dehonestovat, když to není úplně dokonalé. Člověk na to musí pracovat, je mu to dáno a je to boží věc. Ten, který přijal 5 hřiven, i hned se s nimi dal do podnikání a vyzískal jiných 5. Tak i ten, který měl 2, vyzískal jiné 2. Ten, který přijal 1, šel, vykopal jámu a ukryl peníze svého pána. Pán Ježíš tady přirovnává práci s těma hřivnami k pracovnímu nasazení, k podnikání, k získávání majetku, k získávání peněžních hodnot. A často tento symbol v Biblii je překvapivě. Už v Genesis Bůh dal člověku: v potu tváře budeš dobývat zemi. Marnotratný syn, který odchází od otce, říká: Bože, dej mi majetek. Také je napsáno, kdo nechce pracovat, ať nejí. A vidíme, že je to majetek, který je boží a který je člověku propůjčen. Já často se vyskytuji v akademickém prostředí a znám učitele, jsou to většinou profesoři, kteří se svému dílu věnují 7 dní v týdnu. Oni neznají, že by v sobotu si šli někam vyjít, nebo že by v neděli nepracovali, odpočívali. Já to nedávám teď za příklad v té doslovnosti. Ale ukazuje, že ti lidé, pokud chtějí něco dokázat, pokud chtějí mít zisk, tak skutečný vědec nikdy ze sebe neodloží plášť vědce. Skutečný hudebník, když s ním budete mluvit, tak on velice často vidí tím svým nadáním, tím svým povoláním všechno. Když hudebník jede vlakem a slyší prašce, tak začne skládat sonátu. Když vidí, jak vítr fouká do koruny stromů, tak v tom slyší smyčce. Když mluví s lidmi, tak je rozlišuje, to je tenor, to je soprán, to je alt, a ten člověk svým pohledem hodnotí úplně všechno. Je úplně jakoby oddělen pro tu svoji službu. Říká se tomu posvěcení. Ten člověk na všechno, na co se dívá se očima svého talentu a dívá se očima svého povolání. A vidíme, že jak tito lidé dostali ty hřivny, okamžitě začali pracovat. Hned začali makat. Co ty máš ve své hlavě? Je tam tvé povolání, na které se díváš a děláš cokoliv? A nebo sundáš sako křesťané, jak odejdeš z modlitebny a děláš si své věci, myslíš na to? Na co myslíš přikázání? Na své povolání. A já bych potom chtěl mluvit, že naše povolání se nedá oddělit od našeho zaměstnání. V tomto naše povolání musí být. Všimněme si, že ti lidé, kteří měli těch schopností víc, dostávali další a další. A lidé, kteří neměli nic, dostávali málo a nakonec přicházeli i o to, co mají. Obdarování. S tím nic neuděláme, to máme nebo ne. Ale naše schopnosti musíme rozvíjet. A podle toho, jak je kdo schopný, tak mu Bůh dává. Když kazatel na sobě maká, učí se biblické jazyky, čte kázání druhých, je jakoby pupeční šňůrou spojen s Biblií, tak dostává víc a víc obdarování. A stejně tak to může být jakákoliv jiná služba. Není to výsledkem našich kvalit, ten dar, ale je to skutečně dar. Korinským 4:7 o tom ovšem říká, kdo ti dal vyniknout? Máš něco, co bys nebyl dostal? A když si to dostal, proč se chlubíš, jako kdybys to nebyl dostal? Máme tendenci obdivovat obdarované lidi. Střesme se toho, jsou to lidi jako z masa kostí. Také jim páchnou nohy. Také mají své vrtochy. Někdy schválně proto, aby byl ten jejich dar dán do kontrastu z toho, že to jsou hliněné nádoby. Vidíte, že ten malý kluk, jak obrovsky k němu kontrastovalo to nadání, když hraje Rachmaninova jako velmistr, s tím jeho věkem, kdy tam se chová jako dítě, usmívá se, možná půjde potom na písek a bude za sebou tahat kačera. Ale je to vloha, je to dar, které ukazuje, je tady někdo, kdo umí z člověka udělat opravdu talent, dar, něco drahého. Ty talenty, to bylo ty hřivny stříbra, to byl obrovský majetek. Je to boží majetek, který má ukazovat na boží vznešenost. Já chodím u nás zaměstnání na angličtinu a tam se vždycky bavíme o naší práci, snažíme se o tom mluvit anglicky, protože jsme nuceni studentům přednášet anglicky. A jednou jsme tam se bavili o tom, kdo z nás má z legrace, kdo má nejvíc titulů. A ten angličtinář mi dal takovou otázku. Jaká je zkratka tvýho titulu, kterého si nejvíc vážíš? Já jsem řekl COG. COG? Neznám. Jsem řekl Child of God. On říkal Cock. To je ozubené kolo v angličtině. Yes, Mr. Cock. A od té doby mi říká Mr. Cock, jako ozubené kolo. Ale ten nejvyšší titul, ten úplně ten nejdražší, který jsme dostali, je COG. Child of God. To strčí do kapsy všechny ostatní tituly a všechna ostatní obdarování, ať už přirozená, nadpřirozená, která člověk dostává, získává, rozvíjí, vždycky musí oslavit Boha. Kdo ti dal vyniknout? Není tady napsáno ty, který vynikáš, ale kdo ti dal vyniknout? To obdarování musí ukazovat na Krista, který povolal, který zmocnil, který obdaroval. Po dlouhé době se pán těch učedníků vrátil a začal účtovat. Víte, co mě zaujalo? Po dlouhé době. Já jsem často slyšel takové výklady lidí, kteří se snaží Bibli posuzovat vlastním rozumem a říkají, no ti první, Ježíš vlastně nikdy neříkal, že jeho návrat bude za dlouho, učedníci to čekali hned, okamžitě a podobně. Ale vždycky, když pán Ježíš mluví o podobenstvích, tak říká, odešel syn vrátit se pro královský titul, po dlouhé době se vrátil. Ano, již, jak ono se to říká, ještě ne a už, nebo nějak tak. Na jedné straně pán Ježíš říká, bude to brzo, ale z toho lidského pohledu je to za dlouho od té doby. Dnes je to blíž. Ale je tady naznačeno, že Kristův příchod od té doby bude následovat po velmi dlouhé době. A v tomto podobenství je vidět, že ti učedníci, že to nebyli jako jednotlivé lidé, ale že to byl určitý obraz toho služebníka. Jsou to lidé, kteří byli vymyšleni, takový archetypy učedníků. A tady je vidět, že to povolání je na celý život. Boží povolání a boží zmocnění není jenom na čas. To obdarování není na jeden rok nebo na 10 let, ale ti obdarovaní to měli celý život nést. Celý život měli být věrní a měli v tom stát. Své obdarování neodložíte, já nevím, na 5 let někam na věšák a pak si ho vezmete, ale je to něco, co vás provází celý váš život a co máte rozvíjet a v čem máte stát. Když se podíváte na apoštoly, tak oni tomu věnovali celý život. Říkali, diakony dělejte vy, my se budeme modlit a zvěstovat Boží slovo. Pavel říká svému učedníku Timoteovi, plně se věnuj úloze kazatele, věnuj se tomu, jak jen můžeš. Obětuj pro to, co můžeš, to povolání musí být první v našem životě. Neznamená to, že dáme stranou rodinu a podobně. Naopak, musíme do toho zahrnout všechny, kteří jsou kolem nás, protože Bůh není Bohem zmatku, ale Bohem pořádku. Ale co je tady napsáno? Pán se vrátil a začal účtovat. Pamatuj si, že za své obdarování a za své zmocnění budeš jednou skládat účty. Protože to, co do tebe Bůh vložil, je jeho. To není naše. Jednou za to, co tady kážu, budu skládat účty. Z každého prázdného slova. Kdo učí, bude souzen přísněji. Proto si nemůžu dovolit sem přijít nepřipraven. Nemůžu si dovolit se na to nemodlit a stát tady a říkat, co mě napadne. Stejně tak, pokud vyučujete děti. Nemůžete přijít nepřipraveni, ale musíte myslet tou dětskou myslí. Pro mě je mnohem těžší kázat svému synovi než vám. Protože děti chápou jednoduše a abyste něco vyložili jednoduše, tak tomu musíte opravdu rozumět. Ať je vaše povolání jakékoliv, ať děláte cokoliv, pamatujte si, že jednou za to budete vzdávat Bohu účty. A jsou pouze dvě věci, které uslyšíte. Služebníku věrný pojď, anebo lenochu jdi. Není tam žádná třetí cesta. Přistoupil tedy ten, který přijal 5 hřiven, přinesl jiných 5 a řekl. Pane, svěřil jsi mi 5 hřiven, hle, jiných 5 jsem získal. Jeho pán mu odpověděl, správně služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým. Vejdi a raduj se u svého pána. Přistoupil ten se 2 hřivnami a řekl. Pane, svěřil jsi mi 2 hřivny, hle, jiné 2 jsem získal. Jeho pán mu odpověděl, správně, služebníku dobrý a věrný. Nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým. Vejdi a raduj se u svého pána. Tak především to naše povolání musí přinášet zisk. Není to mlácení prázdné slámy. Apoštol Pavel říká, ať přijdou ti velé apoštolové, ať mi ukážou, co dokázali. Na boží vinici musí být za námi vidět určitý zisk. Skutečně to není jako, že někdo někde slouží, tam přijde, já nevím, 100 lidí a za rok tam není nic. Ale musí tam být vidět určitá boží pečeť v srdcích těch lidí. Lidským očím je to někdy skryto, ano. Nemůžeme to měřit nějakým si ziskem, který vidí člověk jako zisk, ale Bůh v tom musí vidět zisk. A co tady vlastně pán Bůh u toho člověka hodnotí? Služebníku dobrý a služebníku věrný. Hodnotí charakter. jestli ten člověk je dobrý, jestli eticky správně jedná, jestli nedosahuje božích nějakých zisků podvodně, je napsáno běda tomu, kdo koná boží dílo lstivě. V božím království neplatí, že účel světí prostředky. A pak tady říká, buď věrný. Zjevení 12.10 říká, buď věrný až na smrt a dám ti věnec života. Takže věrnost. Přistoupil i ten, který přijal jednu hřivnu a řekl, pane, poznal jsem tě, že jsi tvrdý člověk a sklízíš, kde jsi nesel a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Bál jsem se a proto jsem šel a ukryl hřivnu v zemi. Hle, zde máš, co ti patří. Ano, vidíte, on poznal, že to patří Bohu, že to není jeho. Ale co ten člověk vlastně tady Bohu říká? Říká, bože, ty jsi zloděj. Ty kradeš. Ty bereš tam, kde jsi nerozsypal a sbíráš, kde jsi nezasel. Víte, já si myslím, že ten člověk měl jeden velký problém. Je něco, co by Bohu nepatřilo. Je snad nějaká sedba, která by nepatřila Bohu. Pomineme-li, že Satan rozsévá syny zla. Všechno patří Bohu. Já jsem přesvědčen, že ten člověk měl určitý problém. On věřil, že něco je jeho, na co má právo, a něco je boží. Co je boží Bohu, co je mně, do toho, bože, mi nemáš co mluvit. Ubral Bohu skutečně to, že je vlastníkem, že je pánem celého mého života, mého povolání, mé rodiny, mé církve, mých koníčků, mých zájmů, to všechno je boží. A on tady najednou říká, ty mi chceš vzít i to, co není tvoje. Tohle to je moje a na to už nesahej. A dělá z Boha lháře, dělá z něho zloděje. Ale ono to patří Bohu. A vidíme, že najednou ten člověk, který nerozvíjí ty hřivny, který se nezabývá tím, co mu Bůh dal, ten život musel nějak strávit. A pokud neděláte boží vůli, tak děláte svoji vůli. Není žádná třetí cesta. Buď děláš vůli boží, anebo si svévolník. Já bych vám tady rád ilustroval jeden obrázek, který byl v takové staré evangelické čítance. Je to někdy už z minulého století. A jmenovalo se to boží trůn a lidský trůn. Na prvním obrázku bylo lidské já, které sedí na trůnu. Obrázek číslo 2 byl lidské já sedí na trůnu a vedle je Bůh, který mi radí. Obrázek číslo 3 byl Bůh na trůnu a lidské já, které občas chce Bohu poradit. Ano, bože, ty vládneš v mém životě, ale já ti poradím vždycky. Obrázek číslo 4 byl Bůh na trůnu mého života a lidské já tam nehrálo žádnou roli. A výklad byl, že pouze obrázek číslo 4 je správný. Zkusme si položit otázku, do jakého obrázku spadá náš život. Myslím si, že všichni jsme obráceni věřící a že tam určitě není to, že bychom my kralovali. To určitě ne. V nejhorším případě z těch tří variant, že my si vedeme svůj život, jak chceme, a někdy říkáme, bože, tady nezvládám, bože, poraď mi. To je scestné. Ti duchovnější mají obrázek číslo 3. Bože, ty vládneš, ale pozor, tady jedeš moc rychle. Tady trochu uber, anebo Bohu vysvětlujeme, jak s námi má jednat, že zrovna tohle to nemůžeme. Myslím si, že s tím se pereme. Někdy máme pocit, že Bůh jede v našem autě, ale volant držíme my. A nebo alespoň šlapeme my na brzdu a na plynový pedál. A tak to není. Jenom obrázek číslo 4, kdy sám Ježíš řekl, otče, ano. Ne má vůle se staň, ale tvá vůle se staň. Bůh není poradcem ve tvém životě, on je pánem. Co on řekne, to platí. Já jsem přesvědčen, že tento služebník mohl být klidně třeba na pozici 2, možná na pozici 3, nevíme, ale znal Boha. Věděl, že je to jeho dar. Měl před ním určitou bázeň. Bál se ho, říká si člověk tvrdý. A byl to jakoby spořivý člověk, který to všechno uchoval, nedotčeno. Tady to máš, Bože. Ale ten člověk se zcela se minul svého úkolu. Jeho pán mu odpověděl, služebníku špatný a líný. Věděl si, že žnu, kde jsem nezasel a sbírám, kde jsem nerozsypal. Měl si tedy dát mé peníze peněžníkům, abych přišel a to, co mi patří, si vybral i s úrokem. Vidíte, tady ten verš, ten mi dal zabrat. Ten jsem říkal, tak co to je tohleto? Najednou Bůh tady říká, no, teď já vlastně jsem zloděj, teď já beru tam, kde jsem nezasel a já vlastně sbírám, kde jsem nerozsypal. A hodně jsem se o to modlil, jak to vyložit. Napadla mě jedna věc ovšem. Bůh může rozmnožit chleby, na které nebylo zase to zrní a nikoho tím neokrade. Já bych se tady trošinku, tady si to mohu dovolit, zmínil o církevních restitucích. Ono to vypadá spravedlivě, ale z čí je to kapec? Z daňových poplatníků. To jsou peníze, které už dneska nejsou. A my si právě vezmeme to, co už nikde není a musí to zaplatit ostatní. Takhle Bůh nejedná. Když on nasytil zástupy, tak to nemusel nikomu vzít. Nevzal Herode, podívej se, ty tady, já nevím, znesvětil kde co, tak ti nějaký peníze teď vezmeme, máme na ně nárok a pořádně to tady těm chudým dáme. Ne. On může sklízet tam, kde nezasel, protože je Bůh. On může rozmnožit hmotu. Mohl rozmnožit chleby. Eliáš a Elizeus množili olej. Množili mouku. Neřekli, vezmeme to z kapec boháčům a dáme to chudým. Ne. Bůh je pán. Bůh může rozmnožit. A on mu tady říká, člověče, ty mě sice vidíš úplně převráceně, ale máš pravdu. Já opravdu mohu sklízet, kde jsem nezasel. I když je to všechno moje, já mohu stvořit něco z ničeho. Máš pravdu, jsem skutečně takový. Ano, jsem přísný. Ale co mu říká? On tady odkrývá jeho srdce. On mu říká, jsi líný. Tady nebyla ta jeho spravedlnost, ale v jeho srdci byla lenost. Služebníků špatný a líný. Ten člověk byl eticky úplně mimo. Dělal špatné věci a byl líný, rozhodně nebyl věrný. Líný člověk, duchovně líný, může být aktivní v x dalších věcech. Může to být dobrý sportovec. Může to být vynikající lingvista. Může to být, já nevím co všechno, ale dělá něco, co mu nedal Bůh a čím ho Bůh nepověřil. A ten člověk může vypadat velice, velice, můžeme ho obdivovat. Ale Bůh vidí do srdce a říká, člověče, tady rozvíjíš něco, k čemu já jsem tě vůbec nepovolal. Děláš něco, co jsi nedělal a ten člověk to věděl. On velice dobře věděl, možná to skrýval před lidmi, ale když stál před Bohem, tak věděl, já jsem v tom nemohl spočinout. To není to, co jsi mi dal ty, ale dělal si to, co ho bavilo. Dostal se před ten soud. Dokonce bych řekl, že to mohla být taková ta, když to spojíme s tou 24. kapitolou, byla to družička, která měla bílé roucho. Měla lampu s olejem, ale olej došel. Ten olej nebyl rozmnožován jako u toho Elizea, že když Bohu sloužím, že on doplňuje moji lampu. Ten člověk si dělal, co chtěl. Další věc, kterou jsem si dělal problém, je dej peníze peněžníkům. Slovo peněžník je v Novém zákoně zase na několika místech, ale vždycky pejorativně, vždycky hanlivě. Pán Ježíš vyhnal ty peněžníky z chrámu. Co ti peněžníci dělali? Já jsem si potom řekl, tak někde musím najít ten výklad toho. Peněžník vyměňoval mince. Vyměňoval z denáry za šekely. Bral světskou měnu a dával za to boží měnu. Jakoby, když to řekneme dneska, tak pral někdy špinavé peníze. A Ježíš je vyháněl tyhle ty lidi. On je nesnášel. Ale Bůh si zase něco může dovolit. Co to znamená dát peněžníkům? Já mohu, věřím, těm, co jsou povoláni, co mají to boží zmocnění, já jim mohu tím světským způsobem pomoct. Jednou jsem na to slyšel skvělý výklad takového člověka, který neznal řečtinu, aby si to tady našel, ale došel, věřím, pod vedením Ducha Svatého úplně jednoduše. Bylo to někde na Těšínsku a tam byl člověk, který chtěl hodně Bohu sloužit, ale nebyl tak obdarován. A byl tam velice výřečný evangelista, který měl někde sloužit na evangelizaci, ale protože nebyl na plný úvazek, tak musel štípat dříví, aby ta rodina mohla vařit, aby se mohla ohřát. A tento bratr šel za tím evangelistou a říkal, podívej se, já neumím mluvit jako ty. Já nemám ten dar, aby mě lidé poslouchali a aby činili pokání, jako máš ty. Ty máš talent, který ti dal Bůh, já ho nemám. Udělejme spolu obchod. Já budu místo tebe štípat dříví, místo tebe udělám, co máš ty dělat a ty půjdeš na evangelizaci. Ale koukej se snažit, jde to na mé konto před Bohem. A věřím, že takové ty denáry, té světské věci, my můžeme dát peněžníkům ty věci, že můžeme dávat, může být člověk, který vydělává obrovské peníze. Ale on ty peníze může dát na Boží dílo. Dobrovolně. Nemá to dělat stát za něho. Může být třeba člověk, já nevím, který je třeba, vím, že jeden známý evangelikální lékař, teď si nespomenu na jeho jméno, byl výborným chirurgem a křesťany operoval zdarma. Dal to peněžníkům. To obdarování, které někdy nevypadá, jako by ten šekel, ta u Boha není žádné peníze jakoby lepší a horší, znamená pouze, jak s nimi člověk jedná a jak je získává. Ale my můžeme dát ty věci peněžníkům. Můžeme udělat část věcí, které mohou uvolnit ty lidi na plný úvazek. Dát peněžníkům znamená, že třeba sbor zaplatí svého kazatele, že se může víc připravovat a může lépe kázat. A ten člověk dá ty peníze peněžníkům. Rozumíte tomu? A věřím, že ten člověk ani tohle neudělal. Ne, že nesloužil, ale ani se nezdílel s těmi, kteří by měli. Takže to si myslím, že znamená peněžníkům. Další věc, kterou jsem měl zase obrovský problém. Vybral i s úrokem. Když se podíváte do Bible, tak Bůh zakázal Izraelcům lichvařit. Zakázal půjčovat na úrok. Zakázal, aby od Izraelců byly vybírány úroky. Ale zase, když Bůh množí ty věci, tak on to opravdu nebere z kapec ostatním, ale dokáže opravdu namnožit chleby, anebo dokáže vzbudit v srdci člověka touhu dát, touhu se podílet. A to jsou ty úroky. Bůh si to může vybrat i s úrokama, aniž bychom to někomu vzali. Bůh nedává věci na leasing. U Boha se za všechno tvrdě platí. Kromě spasení se za všechno platí, ale ne penězi. Bůh říká, přijdi ke mně a nakup si. Ale čím se kupuje? Někdy jsou to slzy, někdy pláč, čas, utrpení. To všechno Bůh hodnotí. Bůh si dává slzy svého lidu, věřím, že to jsou pro něho perly, kterým jednou bude vyplácet mzdu v Božím království, nebo mzdu, je to z milosti. Ale věřím, že kromě spasení je skutečně z milosti, ale práce na Boží vinici může být dřina. Duch Boží nám to usnadňuje a dává nám k tomu schopnosti. Takže teď bych se trošku zamyslel, jak může člověk rozpoznat svoji hřivnu. Protože každý z nás, kdo tady jsme, máme svoji hřivnu. Já teď nechci slyšet vaši odpověď, to řečnická otázka. Znáte svoji hřivnu? To není duchovní dar. To je úkol na celý život. To je tvé bohatství. To je něco, co do tebe Bůh vložil. Je to něco, k čemu tě Bůh povolal. A já věřím, že je to komplex duchovních darů. A těch darů je spousta. Znáte 1. Korinským 12, znáte Římanu 12. kapitolu. Můžou to být jak duchovní dary, jako třeba dar učit, schopnost pozbuzovat, schopnost vést, ale ve Starém zákoně byla dokonce schopnost obrábět kovy. Když to byli lidé, kteří stavěli chrám, tak to byli lidé, kteří měli i manuální zručnost. Věřím, že Bible nemá nikde nějaký taxativní výčet duchovních darů, protože ty jsou rozličné. Některé jsou důležitější, některé méně. A pak jsou úřady. A máme úřady, že jo, každý dneska cituje apoštol, prorok, evangelista, učitel, pastýř. Ale oni jsou i jiné úřady. Ve Starém zákoně to byly třeba úřady zpěváků. A věřím, že i dneska může být člověk povolán k tomu, aby byl třeba křesťanským hudebním skladatelem. Známe v historii takové. Říká se, že Bach byl třeba luterán, který skládal písně, které se lidi dotýkaly, ale bylo mnoho jiných hudebních skladatelů. Může to být křesťanský spisovatel, který píše knihy. Může to být klidně křesťanský malíř. Dokonce to může být křesťanský vědec. Říká se, že ti objevitelé genu, kteří zjistili, že člověk je člověkem odpočetí, že to byli křesťané. Že to byl určitý dar, který Bůh dal lidstvu, aby viděli, že nemůžou zabíjet nenarozené děti. Je to určité povolání, ke kterému člověk potřebuje ty dary. A ten zisk, jsem přesvědčen, že je ovoce. A teď bych vám ukázal jednu věc, kterou jsem kdysi četl v jedné knize, že lidé často oddělují svoje povolání v zaměstnání od svého povolání v církvi. A většinou to dopadne tak, že buď makají v církvi a vykašlou se na své povolání, anebo makají v práci od rána do večera a vykašlou se na církev. Ani jedno z toho není správné. Ukážu vám asi tak dva největší svědky víry, které máme v Novém zákoně, a to je apoštol Pavel a apoštol Petr. Co dělal Pavel? Šil stany. Víte, když šijete stan, tak musíte, to byl takový starověký architekt de facto. Ti Izraelci žili ve stanech, i když v té době už to byly zděné domy, ale když šijete stan, tak musíte promýšlet jeho strukturu, jeho stavbu, a ve své duchovním povolání apoštol Pavel stavěl církev. A někdy ta církev je přirovnána k Davidovu stánku. To znamená, že to, co on dělal v té světské oblasti nebo v té materiální, pak dělal i v duchovní. David byl pastýř ovcí, pásl ovce a ty zkušenosti potom měl i s pasením lidí. Splývá to spolu. Když se podíváte na apoštola Petra, byl to rybář, lovil ryby. A co dělal potom ve svém životě? Lovil lidi. Kornéliův dům, o letnicích 3000, 5000, tam pár stovek, chodil a sbíral. Ale ve svém životě byl rybář. A já jsem přesvědčen, že Pán Bůh nám dává naše povolání, kterým se živíme, pokud nejsme třeba na plný úvazek, a nějakým způsobem nás to zdokonaluje v naší službě. Je to povolání pro celý život. Člověk ho od sebe nemůže oddělat. Filipským 2.23 říká, Bůh zajisté jest, kteříž působí ve vás i chtění, i skutečné činění podle dobře libé vůle své. A Žalm 37.4 říká, hledej blaho v Hospodinu a dá ti vše, oč požádá tvé srdce. Pán Bůh naše povolání nedělá proti naší přirozenosti. Není to něco, co by bylo velice nepříjemné a co by nám vadilo, ale on v nás dělá to chtění i činění. Ale tady nám Bible ukazuje jednu podmínku. Hledej blaho v Hospodinu. Znamená to být v Kristu. Jednou jsem slyšel takové podobenství, co to znamená být v Kristu. Představte si, že si Bibli založíte nějakou záložkou a teď ty záložky, teď si ty Bible kousek kouká. Jestliže jste v Kristu a kousek vás vyčuhuje, tak vás ďábel vždycky vytáhne. Jo, znáte to, jste v Kristu, tak se snažíte najednou bát ho. Naštvete se a něco, někomu něco řeknete, vzplanete a jste naštvaní. To vždycky znamená, že člověk není zcela v Kristu. To je, pokud je v Kristu, tak jsem mrtev s Kristem, jsem ukřižován. Co mi může člověk? Nevytočí mě. Já už to zkrátím a jenom bych řekl jednu věc, kterou věřím, že mi Pán Bůh položil na srdce, až to budu říkat. Všichni ti boží služebníci, když byli povoláni Bohem, tak ve svém srdci věděli, co jim Bůh dal za jejich povolání. Apoštol Pavel už ve svém srdci věděl, že mu Bůh říká, povolám tě k pohanům. Apoštol Petr slyšel ještě před letnicemi, že mu Bůh říká, pas mé ovce, budeš rybářem lidí. Člověk, který se obrátí a který se setká s Kristem, tak většinou zaslechne své povolání. Uslyší to. Byli mnozí, kteří to slyšeli. Říká se tomu takzvané invocatio interna. Je to povolání ke službě, který každý boží služebník zaslyší a má to ve svém srdci. A pak většinou přichází období nějaké bouře. Období, kdy se vám to všechno postaví na hlavu, kdy máte pocit, že nevíte, čí jste, teď se vám to všechno roztočí, rozstaví a najednou vám zůstane jenom víra a říkáte si, tak řekl to Bůh nebo ne. apoštol Pavel, který slídil po křesťanech, který je chtěl zničit, je najednou slepý, bojí se o život a Bůh v tichosti jeho srdce mu říká jeho povolání. Pak je pronásledován, vyženou ho a Bůh mu to zopakuje. Jonáš slyší Boží povolání, přijde obrovská bouře, když se tomu spírá a v tichosti velryby, v tichosti té ryby, mu Duch Boží opakuje, co po něm chce. Josef má sny, slyší své sny, ví, co po něm Bůh chce, raduje se z toho a jeho bratři ho zradí a v tichosti vězení může meditovat o těch svých snech. Eliáš, který byl povolán jako málo kdo, když se Jezábel rozhodne ho zničit, tak utíká a prochází obrovskou bouří. A po té bouři je slyšet tichý Boží hlas, který mu to opakuje. A toto je věc, která se opakuje v našem životě. Známe své povolání, pak ho Bůh prozkouší a udělá bouři v našem životě, kdy najednou nevíme, ztratili jsme ho, kde jsme, přežijeme to vůbec, no co se děje. A pak Bůh přichází a opakuje nám naše povolání. Mně se to stalo velice jasně, že jsem toto uslyšel. Ale co k tomu člověk potřebuje? Myslím si, že náš problém je to, co říká prorok Jeremiáš. Jeremiáš 23.18. Kdo však byl v důvěrném obecenství s Hospodinem? Kdo viděl a slyšel jeho slovo? Kdo věnoval pozornost jeho slovu a naslouchal? Pokud člověk netráví čas z Biblí, pokud se nemodlí, pokud nezůstává v tom obecenství, tak nakonec to může přeslechnout a může jít jako ten služebník, kterému nakonec bylo řečeno služebníku zlý. Úplně poslední věc. Dám vám otázku, když se řekne vaše jméno před nevěřícími lidmi, co ti lidé si pod tím představí? Co řekne třeba Vašek, nebo Zora, nebo Josef? Tak jsem přesvědčen, že v biblickém termínu to jméno pro to Hebreje ho charakterizovalo. Jákob byl úskočný. Byl to člověk, který uskakoval. Tak třeba když se řeknou si nesvědomitý, roztržitý, nespolehlivý. Zkuste si schválně někdy tak jako říct, jak mě ti nevěřící asi vidí. Jaké je jim synonymum pro mě? A to je naše přirozené jméno, kterého my se musíme zbavit. Protože Pán Bůh, když povolává člověka, tak ho mění. Ze synů hromu dělá apoštoly lásky. Z Petra, který je bojácný, dělá člověka, který se nechá ukřižovat hlavou dolů. A Bůh člověku mění jméno a z Izraele, nebo z Jákoba, z úskočného je potom Izrael. A někdy Bůh, když se s námi setkává, tak do nás dává něco vlastního a mění nás. Abraham je navždy pozměněn setkáním s Bohem, že je obřezán, je už navždy jiný. Jákob je zmrzačen, už nemůže uskakovat a jeho kyčel je zničena. Při setkání s Bohem nás Bůh mění a dává nám nové jméno. Věřím, že každému. Ve zjevení je napsáno, že dostaneme kamínek, na kterém bude napsáno jméno, které známe jenom my. Je to pro nás. Já jsem se také kdysi modlil Bohu, jak mě vlastně vidíš? Na něco jsem přišel, nebudu to říkat, to má znát jen ten člověk, ale v jedné z věcí jsem měl radost a v jedné věci jsem se hrozně zastyděl. Zkuste si položit otázku, jak vás lidé vidí a jakým jediným slovem by vás mohli charakterizovat a ptejte se Bože, jak ty mě vidíš a jaké je jméno pro moji službu. Ohnivý nebo bojácný. Bůh nedává bojácní, ale Bůh vás pojmenovává tak, jak chce, abyste do toho dorostli. Spolehlivý, vytrvalý, milosrdný, už taková ta slova Bohumil, Bohuslav, ta mají něco znamenat. A snažte se stotožnit svým jménem a udělat proto opravdu maximum, aby to povolání bylo pro váš život nosné a aby vaše jméno dokázali vyslovit jak věřící, tak nevěřící shodně. A věřím, že tímto, když takto budeme o sobě smýšlet, tak se potom nemineme. Takže to je vše. Děkuji vám za pozornost.